Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V našem studiju pa želim lep pozdrav nekdanjemu ustavnemu in nekdanjemu vrhovnemu sodniku, gospodu Janu Zobcu. Dobrodošli in lepo pozdravljeni pri nas.
Hvala za vabilo in lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
Seveda želimo vaši soprogi, gospe Barbari Zobec, ki je pogosto z nami tukaj v studiu, hitro okrevanje in prepričan sem, da se nam bo pridružila v prihodnji oddaji. In midva bova začela kar čez lužo, kako pak. Pravkar poteka inauguracija novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bomo rekli ponovno izvoljenega. Kaj lahko pričakujemo od njega in kako razumeti, da med vabljenimi ni vrha slovenske politike? So pa da nimo gospodarstvenik Ivo Boscarol, zdravnica Metka Zorc, pa tudi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
Ja, to zadnje kar veliko pove. Ne? Veliko pove o stanju demokracije, če tako rečem, pri nas. Ne? Očitno učinki sedanje koalicije gredo preko slovenskih meja in ne ostajajo samo v tej podalpski dolinici ali na sončni strani Alp, ampak imajo širši odmev. Ne. In očitno v ZDA pri republikancih ni ostalo neopaženo premijevo sprenevedanje, premijeve, tako rekoč, grde besede, neprimerne besede v zvezi s kampanjo letos poleti, jeseni, in zagotovo ni ostalo neopaženo tudi njegovo ravnanje ob obisku takratnega predsednika, no zdaj je še lame duck do tega trenutka danes, Joea Bidena, ne, ko je odklonil srečanje s Trumpom z nekega takega prav čudnega, bizarnega razloga, ne vem, da se mu mudi na letališče, a nekaj podobnega, ne, medtem ko se je s protikandidatko seveda srečal. Ne. In jasno, kasneje tudi očitno zelo jasno navijal za njo. Tega ni skrivo. Ne. In vse to seveda je povzročilo, da ima zdaj dolg obraz in še marsikdo drug v Sloveniji. In prav je tako. Prav je tako. Ker zmaga Donalda Trumpa, ne glede na to, kaj si o njem mislimo kot o človeku, njegovem karakterju. Ne. Gledano širše je zmaga v bistvu omrežja X. Ne. Je zmaga svobode izražanja, je zmaga nenadzorovanih informacijskih kanalov. In to je zmaga demokracije, ne. Ker temeljna razlika med demokracijo in avtokracijo, se morda bom v tem kaj več kasneje povedal, ne, niso svobodne, splošne, periodične in tajne volitve. To so tudi v diktaturah. Poglejmo, Venezuela, ne, ima tudi volitve, ne, Rusija, ravno tako, Belorusija, ne. Ampak tisto, kar je bistveno, je svoboda, ne. Je svoboda in posledično samokorekcijski mehanizmi, ki so nujni za razvoj človeške družbe, ki temelijo na spoznanju, da smo pač vsi zmotljivi, da smo nepopolna bitja, da ni nekoga, ki ima monopol nad resnico in monopol nad razlago te resnice. In to, kar se je zgodilo novembra v ZDA, je upor proti temu. Upor proti drsenju v avtoritarnost, ne? Kjer se je resnica začela mešati z ideologijo. Ne? Volitve so vedno namenjene izražanju volje, želja, ideologije. Ampak ne more pa ta ideologija zanikati resnico, jo prepovedati. In prav to se je začelo dogajati v ZDA, širše na Zahodu. Ne. Če dam najbolj očiten primer za to, je biološka, znanstvena resnica, stara toliko kot človeštvo pravzaprav, da sta spola dva, ni več resnica. To je zdaj nadresnica, da je spolov več In je to prepovedano, tako rekoč kaznivo, ponekod v Združenem kraljestvu, naprimer. Ne? To je nevzdržno. Ljudje so se temu uprli. In k temu uporu je veliko prispevalo mrežje X, ki mu zdaj po Trumpovi zmagi sledijo tudi še druga omrežja, Zuckerberg, Zmeto, Google, in povzročajo sive lase bruseljski administraciji, ne, ki bo morala zdaj jasno povedati, da se z outsourcingom, se pravi, s tem, da prenaša svojo represijo na korporacije, ki cenzurirajo, ne bo dalo več. Zdaj bo morala pač sama, če se bo upala, če bo to, pa verjetno ne bo, ne, sama povedati, to in to cenzuriramo, to in to je prepovedano, ne smete o tem in onem govoriti, diskutirati, izmenjavati mnenje. Ne. In ta Trumpova zmaga, ne, je posledica maskovega prevzema X in svobodne, nekoordinirane, svobodnega izmenjave mnenj. Kaj ti to, ne, v kar smo drseli, je v marsičem spominja na tist znameniti Gleichschaltungsgesetz iz 31. marca 1933, ne, s čemer se je začela totalitarna kontrola nacistične oblasti nad vsemi segmenti življenja. Ne.
Gospod Jan Zobec, nekako pa se zdi, da se s to kontrolo želi nadaljevati oziroma se želijo nekateri poigrati tudi v Sloveniji, zato bi midva sedaj nadaljevala v povezavi tudi z svobodo govora, z napovedanimi spremembami medijskega zakona. Kako bi predlagane spremembe po vaše vplivale na neodvisnost javnih, pa tudi vseh ostalih medijev?
Ja, tako kot sem prej povedal, gre za temeljno razliko med avtoritarno in demokratično ustrojeno družbo. Ne? In temelj demokratične družbe je svoboda. Je svobodno izmenjavanje mnenj in je nekoordiniran, državno nenadzorovan tok informacij. No in ta medijski zakon oziroma te spremembe medijske zakonodaje kažejo na to, da ima vlada tu zelo očitne avtoritarne tendence. Ne? Ker če na modele družbene ureditve gledamo poenostavljeno in binarno, ne, se pravi glede na to, ali je oblast avtoritarna ali demokratična, ne, potem je odločilnega pomena svoboda medijev, svoboda izražanja in po ameriško svoboden trg idej. Ne. Avtoritarno ustrojene družbe ne priznavajo pluralizma in zato tudi informacijski tokovi potekajo centralistično, oblastno vodeno, usmerjeno. V demokraciji pa so razpršeni, nenadzorovani. In še nekaj je bistveno za demokracijo, tudi kar sem prej povedal. Ne. Od diktature se loči potem, da ima ugrajene samokorekcijske mehanizme. Ne. Avtoritarna oblast pa izhaja iz neovrgljive predpostavke o svoji nezmotljivosti in popolnosti. In zato avtoritarne oblasti najprej in najlažje in hkrati tudi najbolj zanesljivo prepoznamo po odnosu do medijev. To je prvi lakmusov papir, na katerem se pokaže, kakšne barve je oblast, ki predlaga oziroma ki sprejme medijsko zakonodajo. Ne? In prav to demonstrirajo predlagane spremembe medijske zakonodaje. Konec koncev ne preseneča, da je avtor predloga Ministrstvo za kulturo, ki je v rokah stranke Levice, ne? Stranke, katere politični cilji so nasprotni temeljnim ustavnim vrednotam in katere ideal je veliki brat. Nadzor nad informacijskimi tokovi, nad finančnimi tokovi, nad dogajanjem v medijih, v kulturi, znanosti, pač v popolnem nadzoru. Ne? Tako kot Gleichschaltungsgesetz, ne? Iz leta 1933. Poglejte, nima smisla, da analizirava zdaj posamezne določbe tega zakona, ne, ki je že nomotehnično skrpocalo in spominja na pravne zmazke, ki so zaznamovali 70. leta prejšnjega stoletja, naprimer zakon o združenem delu, se svojimi nepreglednimi žvarovnastimi, klobasastimi povedi, pojmovno neopredeljivimi ali pa poljubno opredeljivimi pojmi in mešanjem programskih ciljev z normativno vsebino. In kar je pomembno in kar je zanimivo in pravzaprav prvič sem opazil, da se je to zgodilo pri nas, je to, da so predlog zakona skritizirali ne samo pomladno usmerjeni medijski strokovnjaki, novinarji in uredniki, temveč tudi tisti, ki pripadajo nasprotnemu, drugemu političnemu polu. Ne? Recimo odgovorni urednik Dnevnika, pa profesor na ljubljanski FDV Marko Milosavljević, pa še kdo, če lahko tudi profesora Verčiča uvrstim med te, no on je bolj nekje neutralen, ampak nekoliko bolj naklonjen tej opciji. Ne? Zakaj? Zato, ker se zavedajo, da se jim bo ob zamenjavi oblasti, ki se bo prej ko slej zgodila, zakon vrnil kot bumerang. Ne? Zakon je katastrofalen. In če je katastrofalen za ene danes, je, hvala Bogu, ne, katastrofalen za druge jutri. Torej je logično katastrofalen za vse že danes. Ne. In očitno se ti nekje zavedajo modrosti Lincolna, da ne moreš ubežati odgovornosti za jutri, če se izogneš danes. In zakonske spremembe na široko odpirajo vrata nadzoru medijev, strani izvršilne oblasti in samovolji vsakokratne politične oblasti. Uvajajo cenzuro, uničujejo demokratični prostor, spletne izmenjave mnenj. Zakonski predlog temelji na kratkovidnem omogočanju privilegijev svojim medijem in sankcionira, marginalizira, tako rekoč kaznuje medije, katerih vsebine niso pod njihovo avtoritarno kontrolo. Cilj sprememb medijske zakonodaje je jasen. Ne? Ohranjanje monopola nad javnim mnenjem, kar je v hitro spreminjajočem se svetu, predvsem zaradi največje globalne demokratične pridobitve, ne, ki jo je prenesel splet in z njim povezana družbena omrežja, še posebej po zmagi Trumpa, kot sem prej rekel, in omrežja X, ki mu je hitro sledil še Zuckerberg z Meto. Vse to za avtoritarce, tipa svobodnjakov, čebinarje, oprostite temu izrazu, ampak levica hodi na čebine, ne, in ponosne naslednike totalitarne zveze komunistov Slovenije vsak dan težje. Ne. Zakonske spremembe so zato simptom hude panike, ki je zajela koalicijo, in kdo ravna v paniki, ravna hipno, instinktivno, nepremišljeno, nespametno in zato sebi v škodo. Ne. To se je videlo v zadnjem intervjuju Tanje Gobec,
prvim
upokojencem v državi, ne, ki očitno kroji slovensko politično dogajanje iz globokega zakulisja, ampak je očitno ena najpomembnejših političnih figur. Ne. Predlog teh sprememb je zato čebinarski strel v lastno koleno. Ne. Kot je strel v koleno polemika levice z evropsko poslanko Zalo Tomašič, ne, glede učinkov primarne zakonodaje Evropske unije, ne, in bolj se čebinari ne bi mogli blamirati. Ne. Po drugi strani pa, lepo vas prosim, no, se zavedamo, ali ljudje božji, kot bi rekel bivši predsednik, to je vendar vladna stranka, ne, in Asta Vrečko je njena predsednica, koordinatorka, ne.
Gospod Jan Zobec, mislim, da bomo v tem zakonu lahko govorili o preteklosti še več, ko bomo videli, kaj bo v resnici sprejeto, tudi kakšne razprave bomo priča, je pa precej burno v javnosti odmeval tudi drugi zakon, to so napovedane spremembe nepremičninskega davka. Kdo po vaše bo najbolj prizadet zaradi sprememb nepremičninskega davka in ali bo torej uresničena tista napoved vlade, ki govori, da bo to vplivalo na trg nepremičnin v Sloveniji, češ, da bomo lažje prišli do stanovanj?
No, gotovo ne bo ta zakon ne bo prizadel nekoga, ki ima nadstandardno stanovanje ali vilo v Ljubljani, večmilijonsko jahto v Portorožu, vikend na hrvaški obali, milijone v pokojninskih skladih v Italiji, recimo, kamor je denar nosila kaka mula iz neke poslovalnice elektroenergetskega podjetja, in tudi ne nekdo, ki so mu ukradli identiteto, mu na ukradeno identiteto odprli račun v neki zakotni vasi v Romuniji in nanj kar tako lepo nakazovali denar. Ta ne bo prizadet. Seveda bo pa zaradi tega davka prizadet nekdo, marsikdo, ki je za svojega otroka kupil stanovanje in v katerem njegov otrok pač živi in ima dober razlog, da pač na otroka še ne prepiše stanovanja, ker mu recimo ne zaupa, želi pa rešiti njegov stanovanjski problem. Prizadeti bodo vsi, ki so varčevali in prihranke, recimo za stare dni, naložili v nakup stanovanje, morda vikenda, da ga lahko še uporabljajo v prostem času in med dopustom. Pri tem pa plačali vse davke in druge dajatve, najprej DDV, pa komunalni prispevek, pa nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča, pa davek na premoženje. In v tem seveda, da to nepremičnino tudi sproti vzdržujejo, ker zahteva stroške. Da gre tu za davčno neenakost, ki kolje v oči, ni treba razlagati. In ta davek vidim kot zaplemni davek. Zaplemni davek zato, ker načenja samo substanco premoženja. Ta davek se ne bo plačeval iz tega premoženja, ker je to mirojoče, neaktivno, statično premoženje. To premoženje ne prinaša dohodka. Torej se bo davek plačeval iz tistega, kar je davkoplačevalcu ostalo potem, ko je plačal vse davke, dohodnino in tako dalje. In potem bo moral plačati davek iz tega, kar mu je še ostalo, pri čemer je obdavčen lahko, da skoraj že polovično, še davek na nepremičnine v tako visokem odstotku, da se bo nepremičnina v svoji življenjski dobi, ki je 70 do 80 let najmanj, praktično izničila. Jo bo ta nepremičninski davek tako rekoč požrl. In to je seveda prikrita zaplemba, prikrito podržavljanje skozi davek. In ko je tako, bo, če bo zakon tak sprejet in bo zagotovo preizkušan na ustavnem, spodbijan na ustavnem sodišču, mislim, da ustavno sodišče tu moralo uporabiti strogi test, preizkusiti strogi test, kajti gre za poseg v lastnino. Tu taka davčna obremenitev posega v lastnino. Tu ni opravičila v lastnini imanentni omejitvi iz socialnih, ekonomskih in ekoloških razlogov. Da bi imela lastnina ima seveda ekonomsko, socialno in ekološko funkcijo. Tu tega pri tako visokem davku tega ni več in tu bo moralo ustavno sodišče opraviti strogi test. In jaz sem prepričan, da se ta strogi test ne bo izšel. Padel bo po mojem že na nujnosti. Poglejte samo, kakšen proračun je sprejet. Enkrat višji, kot je bil prejšnji. Ta država oziroma ta koalicija enormno troši. Ta ima neizmirne finančne apetite. In guli svoje državljane do skrajnosti. Pričemer pa državljani nimamo nobenega, pač ne pozna se tako visok proračun na izboljšanju blaginje poprečnega državljana, v ničemer. Poglejte, kakšno infrastrukturo imamo, ne? Kako deluje zdravstveni sistem, dolgotrajna oskrba, ne? In drugi podsistemi. Vse je v razsulu. Ne? Država pa neizmerno troši, troši za milijonske zneske, ki jih meče z lopato v obnove nekih železniških postaj, se par sto potniki na dan, ne? Za NVO-je, da proučujejo neke enakosti spolov in podobno, ne? Meče v druge investicije, prek katerih plačuje svoje očitno klientelistične povezave oziroma svojo klientelo, kronije, ne? In končno poglejte, Slovenija je po črpanju evropskih sredstev najpočasnejša med članicami EU in po zadnjih podatkih komisije imela v trenutni sedemletki, to je leto od leta 21 do leta 27, za projekte dodeljenih 14,4%, porabljenih pa borih 0,7%. To je objavilo celo Delo, ne, ta podatek, o tem ga pobiram. Ja, lepo vas prosim, državljane pa guli noro. In tukaj že, čeprav je presoja davčne zakonodaje zadržana, zlasti proračuna, seveda, tu ima oblast izvršilna in zakonodajna zelo široko polje presoje. Ampak ko gre pa za take diskrepance, ne, pa mislim, da tu ustavno sodišče, ne, ki mora varovati svobodo svojih, mora varovati človekov pravice, ne bi smelo tega spregledati.
Gospod Jan Zobec, torej bi lahko rekli, da ta argument vlade, češ da bodo s tem nepremičninskim zakonom mladi prišli prej do stanovanj, ne drži, da je bolj za lase privlečen?
Ja, lejte, mislim, da je za lase privlečen. Zato, ker na koncu, lejte, bodo tisti, ki nepremičnine oddajajo, ne? Ki vidijo v nepremičninah zaslužek, ne? Se pravi, kjer nepremičnina ni tisto, kar sem prej povedal, statično premoženje, ampak je tu dinamično premoženje, ki prinaša dohodek, ne? Bodo seveda najemnine pač dvignili. In ta dvig bo šel na račun najemnikov, ne? In vpraša se tudi, kako bi to vplival na trg, kako bi tak zakon vplival na trg nepremičnin v Sloveniji. Zagotovo bodo vplivali na povpraševanje po nepremičnini tistih vlagateljev, ki pač vidijo varno in zanesljivo naložbo, ne? Ker bodo ti raje vlagali v druge oblike premoženja, likovna dela, nakit, antikvitete, zlato, numizmatiko, ne? To bo sicer zmanjšalo cene nepremičnin, ampak zelo kratkoročno, ne? Dolgoročno in tudi že srednjeročno pa bo zaradi manjših zasebnih investicij v stanovanja, ne? Le teh bo pač na trgu manj, zaradi tega, kar sem povedal prej, povzročilo pač porast povpraševanja. To pa posledično porast cen. Zato po mojem mnenju tudi ekonomski učinki ne bodo taki, kot jih vlada in njeni mediji razglašajo. Ne? In še glede razbremenitve plač. Ne? Če bi nepremičninski davek res razbremenil plače, potem bi morali hkrati z uvedbo tega davka uvesti tudi davčne spremembe, ki bi razbremenile davek na plače. Ne? To je splošno davčno olajšavo že storila prejšnja vlada, jo je sedanja vlada ukinila. Ne? Razumi, kdor more. Ne? Še bolj razumi, kdor more slovenskega volilca. Ne? 400 tisoč je bilo takih, ki so volili Svobodo, katerih vodja, ne, sedani premije je obljubil više davke in to še začinu si so znano cinično pripombo, češ, kaj bi njemu, elektrooligarhu, bogatašu, nizki davki, da bi počel same neumnosti. No, zdaj vidim, da počenja te neumnosti, najbrž jih vsi občutimo. Ne? Ampak da to kupijo ljudje, ki se težavo prebijajo čez mesec, ne? Ki morajo plačevati šolanje in študij svojim otrokom, ki je drago, ne? Se zato odrekati ne neumnostim, ampak stvarnim potrebam, ne, to je pa očitno mogoče samo v Sloveniji.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Naš gost je nekdani ustavni in nekdani vrhovni sodnik, gospod Jan Zobec. Slovenijo je gospod Zobec pretresal krut umor skesancev v primeru kavaškega klana in tudi odziv tožilke Mateje Gončina. Kako ste zadevo videli vi in pa ali umor kaže na pomankljivosti v sistemu zaščite prič?
Ja, če umor priče, skesanca in policijsko nadziranje, prisluškovanje tožilki povezano, ne, če gre tu za medsebojno povezavo teh dogodkov, dogajanj, potem je to znak za alarm najvišje stopnje. Ne. Potem je vse to, o čemer sva prej govorila, nepremičninski davek, poseganje v svobodo medijev in svobodo izražanja drugotno. Vprašanje je, ali ni to dvoje. Ne. Nepremičninski davek in silvesterski poljub zaplembenega davka, ne. Le smoke screen za neprimerno hujše dogajanje v državi. Nekaj, kar nas približuje srednjeameriškim z narkokarteli prestreljenim državam. Ne. Mehiki, Gvatemali, upam, da ne, ne. Upam, da je to naključje. Če pa ni, potem pa alarm najvišje stopnje. In nekaj se je, ali to kaže na pomankljivosti v sistemu zaščite prič. Ja, rad bi verjel, da gre za pomankljivosti v sistemu zaščite prič. In ne za kaj drugega. Ne. Skrbi zbujajoče je dejstvo, da je policija le nekaj dni po umoru prijela 3 osumljene osebe, osumljene mafijske likvidacije te priče, Satka Zovka. Po drugi strani pa je umor razopitega domnevnega vodja prav tako nekih črnogorskih mafijskih klanov, če se spomnite, to je že dolgo, dolgo let nazaj, morda že skoraj 30 let nazaj, Veselina Jovoviča Vesota. Še vedno jim bo tudi ostal skrivnost. Ne? In še marsikateri drugi umori. V tem primeru pa policija, mislim, da po 6 dneh aretira 3 osumljence. Se pravi, policija je izjemno sposobna, ima izjemno operacijsko in tehnično sposobnost. Neverjetno, da po šestih dnevih prime profesionalnega morilca, mafijskega morilca, ne? Domnevnega seveda, domnevnega. Ali pa je imela kak, ali je pa spet kaj drugega in bojim se, zelo se bojim, da je kaj drugega. Upam, da ni.
Ali vas je odkritost tožilke Gončina v čem presenetila?
Ja, redki so posamezniki v slovenskih institucijah, ki tako odkrito spregovorijo. Ne? Zato me je njen nastop presenetil. Odločnost in pogum tožilke, njena zavezanost resnici in predanost poklicu, to bi moralo biti vzor vsem ostalim. Ne? Ker samo s takimi dejanji se lahko začne kaj premikati v naši družbi.
Priča smo o številnim aferam na notranjem ministrstvu in odhodu prvega policista. Kakšne so, gospod Zobec, posledice afer na notranjem ministrstvu za javno zaupanje v policijo ter kako odhod prvega policista vpliva po vaše na operativno učinkovitost policije in ali pričakujete tudi morebiti nadaljne menjave na ključnih položajih ministrstva? Govori se o odhodu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, o tem bodo jutri v državnem zboru odločali tudi poslanci.
Ja, če je šef policije odstopil šele po, mislim, da 82 dnevih od sodno ugotovljenega nezakonitega imenovanja, potem tako dejanje, ki je posledica politične odločitve, ne more dvigniti omajanega zaupanja v delo policije. Gre za politično odločitev s političnimi premisleki, političnimi špekulacijami, ki so jo politiki, mislim, na notranjega ministra, predsednika vlade in zakulisja, ne, tistega, o čemer sva že prej govorila, ki je bil gost pri Tani Gobec, pač sprejeli oportunistično, pač glede na bližajočo se interpelacijo notranjega ministra. In verjetno je odstop šefa policije havarija za reševanje neke politično vplivnejše in pomembnejše politične figure. notranjega ministra, predsednika vlade. Ne. Vprašali se tudi, če bi bilo, če pričakujem nadaljne menjave na ključnih položajih. Bilo bi logično, seveda. Ne. Vsi, ki jih je imenoval ali dal soglasje k njihovem imenovanju, tu imam v mislih šefa MPU, Muženiča, vsi ti, ki jih je imenoval, pač nezakonito imenovani direktor policije, Jušić, ne, bi zaradi logike doktrine o sadu zastrupljenega drevesa morali odstopiti. Ne. Ampak v Sloveniji tega ne bomo videli. Ne. Se je predsednik vlade jasno rekel, da je treba očistiti policijo in jo očistiti in postaviti svoje, ki so poskrbeli, da so na položajih tisti, ob katerih se premier čuti varnega, nedotakljivega, zaščitenega. In zato lahko pozabimo, da bi se preiskovali Litijska, dobaviteljske verige v zdravstvu, energetika, GEN-I. Tudi nič ne vem, da bi iskala policija tatu premijeve identitete, pa še vrsto drugih zadev, ne, kjer se davkoplačevalski denar na veliko zapravlja, posledično rekordno napihuje proračun in lupi državljane z novimi davki in višanjem obstoječih.
Midva bo šla sedaj, gospod Jan Zobec, nekoliko naprej in se ostavila pri neke vrste pravnemu škandalu. Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi X proti Sloveniji. Prosim, če pojasnite našim poslušalkam in poslušalcem, zakaj gre v tem primeru.
Ja, v tej zadevi gre za dvoje. Gre za hude kršitve pravice do družinskega življenja iz 8. člena in gre za še hujše kršitve pravice do poštenega sojenja oziroma konkretno pravice do zakonitega sodišča, še konkretnejše do zakonitega sodnika. Ne. Šlo je za družinsko pravno zadevo, kjer so se dogajale hude nepravilnosti, hude kršitve v zvezi z odzemom otrok in travmami, ki so jih doživljali ti trije otroci, ki so tudi pritožniki skupaj z materjo. Vendar se mi zdi, da je vsaj za sistemskega vidika pomembnejša oziroma bolj zanimiva kršitev 6. člena konvencije, se pravi zakonito sodišče, ne. Kar je šokantno v tej zadevi je, da je predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani, potem ko je sodnica, ki je obravnavala, pri kateri je bila ta zadeva, odšla na drugo delovno mesto oziroma na daljšo odsotnost, njene zadeve v nasprotju s zakonom o sodiščih in sodnim redom predodelil drugi sodnici. Pričemer ni upošteval jasnih določil preomenjenih določb sodnega reda in zakona o sodiščih, da se zadeve v takem primeru, ko gre sodnik na daljšo odsotnost, dodelijo po ključu pripada posameznih zadev glede na abecedni vrstni red priimkov sodnikov. Zato, da se zagotovi naključno porazdelitev in naključno predodelitev zadev. On je pa vse zadeve predodelil tej sodnici, pri kateri so se tudi zgodile vse te hude kršitve pravice do družinskega življenja. In kar je tu najpomembnejše, je to, da je Evropsko sodišče vselej zadržano, ko gre za presojo nacionalnega prava. Logično, tako kot tudi ustavno sodišče je zadržano, ko gre za presojo navadnega zakonskega prava. Ker je v pristojnosti domačih nacionalnih sodišč, da to pravo razlagajo, so v boljšem položaju in ga tudi bolje poznajo. Razen takrat seveda, ko gre za očitno napačno uporabo domačega prava, ko gre za sodniško samovoljo. No in zato je šlo tukaj. In ko je Evropsko sodišče to ugotovilo, je to tudi zapisalo, ne. Gre za očitno napačno, ne, samovoljno uporabo nacionalnega prava. Ni šlo za kršitev povsem tehnične narave, ne? Pa vprašanje razlage domačega prava. Ne? Sodišče jasno napisalo, da je bila odredba predsednika okrožnega sodišča očitna kršitev nacionalne zakonodaje in sodnega reda. Ne? In to, nadaljujejo potem evropski sodniki, je lahko upravičeno spodkopalo zaupanje prve pritožnice v postopek dodeljevanja in je prizadelo samo bistvo pravice do z zakonom ustanovljenega sodišča. Ne? Tako da to je pravzaprav škandal, kakršnega še ni bilo. Ne? Drugo je recimo zadeva Lukenda, kjer je šlo pač za sistemski problem sodnih zaostankov, ampak tu je pa ugotovljena samovolja konkretnega sodnika. In to, te nepravilnosti so take, da so povsem spodkopale zaupanje pritožnice v sodišče. Ne? Upravičeno spodkopale zaupanje pritožnice. Ne?
Gospod Jan Zobec, kaj torej pomeni ugotovitev Evropskega sodišča za človekove pravice, za ugled pravosodja, pa tudi za hude kršitve slovenskega prava strani predsednika okrožnega sodišča v Ljubljane?
Ja, ugled slovenskega sodstva itak ni visok. A bi ta primer sodstvo in tisti, ki z njim upravljajo, ne, tu mislim predvsem na sodni svet, primer lahko izkoristili ravno za spremembo tega trenda, da ga obrnejo, torej za vračanje ugleda in predvsem za začetek razgradnje sodniških oligarhij, ki so največja grožnja sodniški neodvisnosti. Ne? Kako tako, da bi zopar tega sodnika sprožilo oziroma dalo pobudo za disciplinski postopek? Samo poglejte to osebo, ključnega akterja te zgodbe. Samovoljno dodeljuje zadeve in kot Evropsko sodišče tudi jasno zapiše, flagrantno krši ustavno jamstvo zakonitega sodnika iz 23. člena ustave. Že prej ta sodniški mogočnež, ta korifeja, kršil to isto določbo ustave, ko je sodnici nezakonito odzel spise in jo predodelil na drugo sodišče, kar z ustno odredbo. In s čemer je kršil eno od jamstev sodniške neodvisnosti, ne? Sodniško nepremakljivost. Sodni svet je to tudi ugotovil, a ukrepal ni. No, in zdaj ima priložnost, da v novi sestavi popravi tisto, kar je prejšnja sestava zamudila, ali ni hotela, ali ni znala, si ni upala narediti. To pa je predlagati za disciplinski postopek. In ta predsednik, ne, ki pri upravljanju svoje funkcije tako flagrantno krši ustavo, po drugi strani zahteva disciplinski postopek zoper sodnico, ki ima izrazito nadpovprečno visok odstotek potrjenih zadev na višji instanci. In to samo zato, ker v njenem spisu ni telegramskega predloga za preložitev obravnave, ki mu je tako ugodila in obravnavo preložila, in je to nesporno evidentno, in pri čemer sodnica sploh ni odgovorna za vlaganje takih papirjev v spis. In si stalno govorimo, sodnike treba razbremeniti teh administrativnih, tehničnih zadev. No in on predlaga to sodnico v disciplinski postopek in ta disciplinski postopek celo teče. Ne? In moje mnenje je, ne, da je ta disciplinski postopek zlorabljen kot sredstvo institucionalnega mobinga na to sodnico, ne? In še nad drugimi, ne? Ki povzročajo tem ljudem, tem sodnikom hude, hude stiske. Ne samo, da trpi njihovo delo, trpijo osebno. To so hude obremenitve, hude stiske. Vem, da so tudi zbolele že sodnice zaradi tega. No in tak sodnik lahko po drugi strani flagrantno krši ustavo in konvencijo. In vsi samo skumignejo z rameni in pogledajo stran. No in če sodni svet tu ne bo odreagiral in dal pobudo za disciplinski postopek zoper tega sodnika, tega predsednika, če sodstvo ne premore teh samokorekcijskih mehanizmov, potem se ni sposobno rešiti vse navlake, ki jo je pridelalo zaradi nikoli speljane lustracije in posledičnega korporativizma in ni sposobno zavarovati individualne sodniške neodvisnosti, ki je eklatantno kršijo sodniški oligarhi s samovoljnimi premestitvami sodnikov, predodeljevanjem zadev in tudi zlorabami disciplinskih postopkov. Ne. Ker vse potem na koncu rezultira v kršitev človekove pravice do poštenega postopka in do zakonitega sodišča, ne. Ker smo videli in kar vidimo v tej zadevi X in drugi proti Sloveniji. Ne. Zdaj je na potezi sodni svet in se bo videlo, ali varuje sodniško neodvisnost in človekove pravice strank v sodnih postopkih, ali varuje sodne oligarhe, ki flagrantno kršijo ustavo.
Gospod Jan Zobec, ali bi lahko ta primer vplival na postopke drugih sodnih zadev v Sloveniji?
Ja, seveda, da, mislim, gre za precedenčne učinke sodišča za Evropskega sodišča za človekove pravice, tako da sodišča seveda morajo to judikaturo upoštevati, to je samoumevno, ne. Vendar ta zadeva odstopa od klasičnih precedensov. Ne? Odstopa zato, ker je šlo za flagrantno kršitev domačega prava. Ne? Tu bi moral ta judikat, ta sodba, bi morala vplivati na sodni svet, da odreagira in da sproži, da predlaga disciplinski postopek zoper predsednika okrožnega sodišča.
Seveda bomo zadevo spremljali in videli, kaj se bo zgodilo do prihodnje oddaje ali kaj, če sploh kaj. In pa midva bova se ob sklepu današnje oddaje Spoznanje več predsodek manj ustavila še pri delovanju vlade, nekaj sva o tem govorila v prvem delu in sedaj se bova tudi pri tem ustavila. Kako afere, gospod Jan Zobec, vplivajo na javno percepcijo in zaupanje v delo vlade in katere reforme je vlada po vašem mnenju kljub aferam uspela izpeljati?
Pravzaprav, kolikor vem, še nobene ni izpeljale. Izpeljala, vi veste za katero.
Trdijo ves čas, da se izvaja zdravstvena reforma, kar pa seveda
pacijenti ne občutijo
tako.
Ja, in zato pravim, kolikor vem, še nobene ni izpeljala. In to je njena največja kvaliteta. Ne? Ker česarkoli se loti, pušča za seboj opustošenje. Ne? Idealno bi bilo, da do konca mandata ne naredi nič, absolutno nič. Pa žal najbrž ne bo. Ne. Reforma, ki jo bo izpeljala, bo medijska reforma, zakon o RTV je uspelo reformirati, posledic poznamo, tudi medijski zakon ji bo zelo verjetno uspelo spraviti skozi državni zbor. Ne. Za davčno reformo je čas, upam, prekratek. Ne. Tega v dobrem letu, kolikor je še do konca mandata, upam, da ne bo uspela. Ne. Nepremičninski davek morda, ampak če govori, da bo razbremenila plače, potem bi morala hkrati sprejeti tudi spremembe preostale davčne zakonodaje, ki se nanaša na obdavčitev plač, tega pa niti slučajno ne namerava in tudi ni sposobna. Tako da mislim in upam, da z nepremičninskim davkom tudi ne bo nič, in nasploh upam, da do konca mandata ta vlada ne bo storila nič.
Nekatere politične stranke so se že začele pripravljati na volitve. Kakšne strategije napovedujete, pričakujete?
Ja, veste, nisem politični analitik, lahko samo kot državljan in opazovalec ugibam. Ne. Nove stranke se pojavljajo, Fokus, Demokrati, pa Ruparjevi upokojenci, SLS tudi stopa na sceno. Verjetno se bodo te stranke na neki točki morale povezati, če želijo dobro Sloveniji, mislim tudi na drugi desno-sredinski stranki, Novo Slovenijo in SDS, se povezati, ustvariti eno močno koalicijo na nekih temeljnih predpostavkah, kot so vladavina prava in svobodna demokratična Slovenija. In če jim bo to uspelo, potem upam, da glede na to, kar je prvi mož za kulisja povedal, ne, da nobena koalicija se komerkoli, ki ni levi, ne, potem upam, da se bo ta njegova napoved uresničila, da se bodo te stranke povezale, Fokus, demokrati, Ruparjevi upokojenci, SLS, SDS, NSI. Ne? In na nekih tistih temeljnih točkah, skupnih točkah, ki so nujne za rešitev Slovenije, kot so bile nujne pred 35 leti, v času Demosa, ne? Ustvarile nek nov Demos, ki bo naredil preboj in Slovenijo popeljal iz tega spiralnega pada.
Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, se boste strinjali, gospod Jan Zobec, na vse negativnosti, ki smo jim bili priča v preteklosti pri tej vladi, da nimo nakup sporne stavbe na Litijski, odhodi številnih ministrov in tudi takšne in drugačne afere, v katere je upleten tudi premier Robert Golob svojo partnerko.
Ja, seveda, seveda. Te afere bo treba raziskati in priti do konca, kar je, če držijo, to potrditi, sicer ovrečiti in v tistih delih, seveda, kjer držijo, kjer se izkažejo, da so resnične, odgovorne pripeljati na sodišče. Če ne, nismo pravna država. Ne.
Iskrena hvala nekdanji ustavni in nekdanji vrhovni sodnik, gospod Jan Zobec, za kaj spoštovane poslušalke in poslušalci. Govorimo o nekdanjem, kajti gospod Jan Zobec je z letošnjim letom začel v jeseni življenja s pokojnino, tako da bom danes, če vas ne bom vprašal, kako je, ker po moje še nekoliko odklapljate, je tako?
Res je, se še ne zavedam, ja.
Bomo pa potem, ko bo prišlo malo za vami, govorili tudi o tem za danes, pa res iskrena hvala za obisk v našem studiu, da ste pokomentirali tujo, domače, notranjo politično dogajanje za naš radio. Gospe soprogi, želimo Barbari vse dobro in hitro okrevanje, vam pa tudi vse dobro.
Hvala v njenem imenu, hvala za povabilo in vse dobro tudi vam in poslušalcem.
To je bilo današnje oddaje vse, pripravil in uredil sem jo Alen Selihovič. Ne pozabite, da lahko prisluhnete ponovitvi v torek ob 22. uri ali pa oddajo poiščite v radijskem podcastu. Želim vse dobro.
Spoznanje več. Predsodek manj.